Og den invitasjonen, den har alltid logget der. Jeg har aldri tørt å sende noe som helst. De første 10 årene, så gikk det egentlig 10 år til før jeg, ja, før jeg tok motet til meg og ja, delte disse tingene som jeg har gjort hjemme med låste dører og gardinen igjen i løpet av egentlig de siste 20 årene da. Og så var vi i gang.
Da lytter du til Sunnhordlandpodden, en podcast med fokus på å fremsnakke og heie på folk som brenner for noe her i Sunnhordland. Du som lytter vil bli bedre kjent med deg som står på som gründere i næringsliv, idrett og kulturliv. Målet mitt er at podcasten skal bidra til en fremsnakkingskultur, bulyst og økt kjennskap til alt det spennende som skjer i Sunnhordland. Vil du vite mer om podcasten og hvordan du eventuelt kan bli en samarbeidspartner? Sjekk ut sunnhordlandpodden.no. Og jeg setter stor pris på om du er med og deler podcasten med noen som du tror kan ha glede av den. Nok om det, her er dagens episode. Lenge så sång han bare hjemme når huset var tomt og gardinene trukket for. Lørdag 4. februar så skal han synge på Monologfestival, eller festivalen, på Arena. Velkommen til Sunnhordlandpodden, Per Christian Kvalheim.
Tusen takk. Veldig kjekt å få komme her.
Ja, satser på det. Hvordan reiser ordet ifra bak gardinet til fremst på scenekanten, da skal du som lytter få høre mer om i dag. Men først nok en sånn harde fakta da om Per Christian, eller PK, som jeg har forstått at de fleste kaller deg.
Ja.
Hvem er du?
Jeg er en 40-pluss mann fra Stord. Bor i Kårvik. Familie, kone, 2 barn og 2 bonusbarn. Elsker å gjøre musikk igjen.
Ja, for det stemmer jo ikke helt det her som jeg sa i starten om at du bare sång bak gardinet, for du har jo sunget en god del offentlig tidligere også. Hvis vi går helt tilbake igjen til 3. klasse på Langland skole, var det der det begynte, eller hva tid kom musikken inn i livet?
Musikken kom, jeg har alltid likt å synge, og har alltid, ja, alltid vært glad i det å lage lyd, og i 3. klasse så fikk jeg endelig et keyboard.
Casio?
Nei, det var et Yamaha PSR-47, faktisk. Ikke noe svære greie, men det var mye en kunne utfolde seg på da. Jeg lekte vel egentlig med tangentene. Jeg har egentlig aldri hatt noe sånn noteteft, men høre litt hva som høres greit ut sammen, og så der lagt jeg min første låt da, på et sånt squinky gammelt Yamaha keyboard. Og ja, har egentlig hatt, ja, det har vært veldig viktig kanal for å få ut ting og følelser.
Hvor kom inspirasjonen fra på den tiden der?
På den tiden der så var det egentlig, jeg var veldig følsom liten gutt. Jeg ble veldig sånn påvirket av ting, og jeg husker det var hungersnød i Afrika, eller i Somalia, og dette gikk veldig inn på meg, og jeg synes det var sikkert nyheten jeg så dette her da. Men da fant jeg ut at dette må jeg lage en sång om, og da var det sånn at en lagte låter på det da.
Låten heter Barna i Somalia.
Ja, riktig. Veldig, ja. Det er nå et bilde på, ja, den, hva skal jeg si, barnslige, empatiske, ja, PK da, som satt hjemme og syntes veldig synd på disse, så hadde det så vondt når vi hadde det så godt her.
Og du framførte det på skolen også, eller?
Ja, for det meste så var det jo hjemme, og framførte litt for mamma og pappa, og av og til når de hadde besøk, så spørte jeg om jeg kunne få synge og spille til deg også. Men så var det også noe sånn Grand Prix, Langeland Grand Prix på skolen, og da tenkte jeg, ja, da må jeg jo bare prøve. Og da stilte jeg opp, og så vant jeg da i 3. klasse, og syntes jo dette var gammersvak, fikk jo en positivist og
Såpass.
Og greie, så jeg ble jo med neste år også. Da var det jo med nye låter, og med, i samme sjanger, holdt det på seg. Da fikk jeg jo med andre folk, så etter hvert da vi startet et band, så var det litt annet enn keyboard da.
Var det da sett et problem?
Ja, riktig. Og vi skulle jo bare spille i band, og vi syntes jo Bastard var kjempekule, og det var også et band, jeg mener, de heter Trouble. Så en gitarristen gikk gitartime hos da, og da ja, ble det veldig, det ble veldig sånn Bastard-riff, vi øvde flittig, mener vi øvde 2 dager i vekk også.
Såpass.
Og ja.
Spilte du fortsatt keyboard, eller gikk du over på andre instrument?
Jeg fortsatte å spille keyboard, men det var jo synger, så var det kjekkeste. Det var da det enda opp med da. Så jeg gikk fra keyboardet til synging da. Jeg hadde ikke noe sånn særlig sångstemmer på den tiden, men det var veldig gøy og kult å spille i band da. Og ja, med unger i den alderen, så var det jo ikke så mye, og kanskje ikke mest følsomme tekstene da, så det var veldig bra overgang fra barna i Somalia til, ja, det er litt mer...
Litt tøffere ting.
Ja.
Hvor gamle var du, eller hvor gamle var dere på den tiden der?
Det var i de siste årene på barneskolen, og da er vi vel 9-11 år, og det var jo ikke så mange på vår alder som spilte i rockyband når jeg var så unge, men vi drev noe med det da, og vi koste oss masse med det, tok opp og kassetter.
Var det noen spillejobber?
Jeg hadde en spillejobb faktisk, og da var jeg på Grendahuset på en sånn klubb, fritidsklubb, og jeg husker det var noe annet å lage litt sånn litt på kanten tekster og ingen hensyn til noe som helst, og det eneste svaret var liksom rockigitar, og men når en skulle gjøre dette live, så husker jeg det var fælt. Så jeg husker jeg hadde tredd på meg høye krager, en caps dratt langt ned ved naso, og et tekstark da, for å skjule ansiktet, for jeg var ganske flau over det egentlig jeg lirte av meg.
Ja, for det var nok så tips om at jeg burde ta opp litt om stilvalget du hadde på scenen de første årene. Jeg vet ikke om det er det du har tenkt på da.
Ja, nei, det er jo litt, det var vi kanskje litt grann videre til ungdomsskole-tiden da. Og da møtte en jo litt nye folk fra flere skoler, og da startet vi et band som heter Pumpkin Massacre.
Stemmer.
Vi var veldig, veldig influert av grønsjen og Smashing Pumpkins, blant annet da. Derav navnet Pumpkin Massacre. Men der var det litt av hvert vi hadde kledd oss i.
For eksempel?
Jeg husker det var en sånn protestkonsert når de skulle legge ned aktivitetshuset. Da husker jeg hadde teipet sammen en kjole av aviser som jeg hadde på meg. Holdt jo ikke hele konserten. Men hadde også skidresser. Jeg husker vi spilte på en stor internasjonal rockfestival, så var noen år litt usikker på om hva den hette da, men der fikk vi lov oss å spille et black metal band. Og da stilte jeg i redningsvest og type barn, og regnjakke type barn, og det var Vi kledde oss ut hver eneste gig da. Alpinreser, sa jeg vel i sted.
Ja.
Og det var vel litt lettere å slippe seg løs da, når man hadde på en måte noe å skjule seg bak.
Ja, men var du en veldig selvsikker type?
Nei, jeg har egentlig aldri vært da. Men det var jo litt av som gjorde det enkelt å... Ja, når en klær seg ut, så er det lettere å spille en rolle da. Men jeg hadde ikke noe særlig selvsikker, nei. Men det hjelper jo å spille i band, og det gjorde jo at en gjorde noe så... Så det var litt annerledes enn det andre gjorde, og vi hadde det veldig gøy. Hadde det veldig godt, og hadde veldig trygge folk rundt meg, så gjorde at vi drev med våre greier, og drev egentlig hva alle andre gjorde eller sa. Vi gjorde de tingene vi gjorde, og ja.
I dag er episoden sponset av Fonna Live. Er du glad i gode musikkopplevelser? Da bør du følge med på Fonna Live. De har masse spennende på gang, som for eksempel konserten med Daniel Kvammen på Sagvågs restaurant og pub lørdag 18. februar. Der bør du ta turen. Og trenger du hjelp med et arrangement? Da kan du ta kontakt med Ole Jonny Almås i Fonna Live, din total leverandør innen event- og artistformidling. Du kan ta kontakt via e-posten ole@fonnalive.no. Stort takk til Fonna Live for at jeg hadde lyst til å være med som sponsor av Sunnhordland-podden. Og så etter ungdomsskolen så skulle du velge studieretning.
Ja.
Da stod valget mellom musikklinje og idrettslinje, sånn som jeg har forstått.
Ja.
Jeg skulle jo tro at du valgte musikklinje.
Ja, på den tiden der så var det jo musikken som var kjekkast, men jeg hadde begynt å løpe litt og hadde talang for å løpe da. Og jeg hadde veldig vanskeligheter med å velge, og jeg kom jo inn på musikklinjen, og der jeg søkte. Men så var dette andre året idrettslinjen var på Stord, så da hadde de ledige plasser, og veko før så søkte jeg om å få begynne der i stedet for da.
Sånn ytterkant, angrer du på det, eller synes du det var greit?
Både og. Jeg hadde nok hørt mer hjemme på musikklinjen. Det hadde jeg. Men det har alltid vært litt sånn, litt med den der selvtilliten og tryggheten, så har jeg alltid vært litt sånn, nei, jeg er ikke god nok til da. Og så velger jeg noe annet i, ja. Men det gikk jo... Jeg kom jo gjennom idrettslinjen og ord, men det var jo hele tiden musikken som drog meg andre veier.
For sånn som jeg husker det, så er det jo litt forskjell på idrettslinjefolk og musikklingefolk.
Ja, det er da, på sett og vis.
I hvert fall hvis du er inne i sånne stereotypierne, liksom.
Men, ja. Nei, det er jo, jeg tenker det er folk begge deler, og... Jeg var jo i begge miljøene, sånn sett. Jeg hadde jo til og med, det var noen norsk timer, jeg husker jeg gikk heller inn og hadde samfunnsfag med musikk. Ja, det var ingen som sa noe.
Nei.
Men det er jo, ja, en var noe, hadde noe god kjemi, det var liksom ikke noe sånn fiendskap, men det er jo to forskjellige, hva skal jeg si, kulturer, og idretten har ofte den store konkurranseinstinktbiten og at den skal jobbe og trene, mens musikken er mer friere og mer kreativ da.
Ja, sant. Var det 800 meter som var liksom favorittdistansen?
Ja, for da var den korteste... men jeg sprang alt, ja det var mellomdistanse da, så fra 800 til 3000, og da var jo ikke, jeg heldt jo ikke på i så mange år, men en av året husker jeg hadde annet beste tid i aldersklassen da i Norge,
såpass,
og jeg trente veldig lite i forhold til disse andre da.
Så tenk hva som kunne skjedd hvis du hadde hatt en far som disse her Ingebrigts.
Ja, nei, jeg tror nok ikke jeg hadde jeg hadde ikke motivasjon, rett og slett. Det var for vondt og for tungt og ja. Det var mer talang som på en måte valgte for meg da en dag jeg hadde lyst til selv.
Ja, så. Sant. Så en eller annen gang her så kom det et band som heter Wonder Belly.
Ja, det var jo den der videregående tiden da. Og da hadde vi også fra ungdomsskolen da, så hadde vi vært med i en sånn, de hadde startet med et bandprosjekt på kulturskolen på Stord, der en hadde samspill. Og der var med som band da. Og der fikk vi jo spilt litt rundt. Og på videregående så ble det jo Wonderbellie, da ble det mye mer hyppig øving, og det var jo bare egenlagte ting da.
Hvem var det som var med i det bandet?
Det var meg, og så var det Endre Olsen, Ivar Loe Bjørnstad, og Liv Inger Engevik. På den tiden der, så kom Kurmyklebus inn senere da, etter gymnasiet, men det var oss fire der i starten.
Ja. Dere kom ganske langt i ungdommens kulturmønstring.
Ja. Det var jo et av godene å være med i den kulturskolen også. Da visste vi jo om disse kulturmønstringene, og det var jo en av få muligheter han hadde til å få spilt live, i hvert fall på gymnasietiden da, kan du si. Da husker jeg vi kom videre til Bergen, og kom videre derifra til Trondheim da. Det er jo en sånn landsfinale, så det heter på den tiden. Det er ikke noe finale, det er jo bare en konsert med alle, hva skal jeg si, fylkesvinnerne da. Og det var artig å reise på tur med gjengen. Det var en veldig fin opplevelse. Fikk spille konsert i Olavshallen med proffe lydfolk og lysfolk og scene og ja. Og så var det jo litt andre ting som jeg husker skjedde der også.
Som for eksempel?
Bassisten hadde litt kontakter der oppe. Søster og budde der oppe og hadde litt sånn inside på nettverket der, og da fikk vi nuss i en sånn minifestival på en sånn nedlagt togstasjon. Jeg husker ikke hva, om det var Svartlamoen eller noe i den dur. Det var i hvert fall en samling der det var masse livekonserter, både ute og inne i denne stasjonen eller i det huset da. Og da husker jeg med, når vi var ferdig med dette opplegget i forbindelse med kulturmønstring også, så for vi ut det, og så fikk vi spille noen låter inn i gangen der da, på verdens trångeste scene. Og det var flere, altså, det spilte band i rommet ved siden av, men det var en veldig, veldig gøy opplevelse.
Og i 2001 så begynte du på folkehøyskole?
Ja.
Hvor hen havner du da?
Da havner jeg opp i Melhus, litt sør for Trondheim. Flyttet hele bandet opp unntatt Ivar, så gikk på skole i Drammen. Men vi skulle fortsette å spille, og vi traff da en Christer som spilte tromme for oss på den tiden der da, når vi var der oppe. Og da var det jo sånn alle skulle gå musikk. Jeg tenkte at nei, jeg er nok ikke flink nok til det, så jeg gikk lydlinja der i stedet for da. Så litt en, ja, valgets kvale. Og der oppe traff vi også Kyrre Myklebust, som var med i Wonderbelly den siste perioden da.
Hva lærte du på lydlinja?
Jeg lærte lyd da.
Og stille lyd.
Stille lyd, live lyd, og så var det, vi fant ut etter hvert at det gjorde jo at den fikk mye studiotid som band, så all tid jeg hadde i studio, da gikk jo til Wonderbelly, og vi fikk lekt oss mye der på nettene, og ja, dagene for så vidt også, men utnyttet den tid jo godt, og det var jo også veldig, det er en sånn estetiske fag skole, så Gauldal Folkehøyskole heter det, Så det veldig givende år, sånn kreativt sett da, selv om det, og på det personlige planet så var det også litt tøffe år.
Men du traff også for eksempel Hanne Kolstø?
Det var masse bra folk der oppe, og masse kreativitet, og på åpnings, ja, familiedagen, så var det en artist som spilte noen låter, og det var Hanne Kolstø. Jeg husker, jeg synes da traff rett i margen, holdt det på å si, så jeg spurte om vi skulle spille inn noe, i og med at jeg hadde studio 10 år, så da ville hun gjerne være med på, og da spilte vi inn en demo da. Så ble jeg veldig, veldig tøff, synes jeg da. Det gikk da jo noen år før hun ble kjent da. Men veldig gøy og inspirerende å jobbe med hun på den da.
Og etter året på folkehøyskole, så flyttet jeg ut til Oslo?
Ja, da ble vi gjenforent i Oslo med Ivar, og da skulle være et år der vi bare skulle søkte oss inn på skoler for å kunne gjøre musikk sammen da. Og da kom jeg inn på musikkhøyskole, Staffels gate. Så da hadde jeg jo endelig kanskje velt riktig. Men der var det et sånt kunstnerkollektiv med mange av de fra Trondheim eller fra Melhus der da. Det var også en periode der vi spilte mye ute, men vi fikk ikke lagt så mye mer musikk. Altså, da er jeg bare ute i sanden, og ja. Etter hvert så var det også et management som begynte å bli interessert. Det var litt sånn, ja, vi hadde litt sånn dårlig feeling på hvem disse var, og hva de egentlig hadde. De var litt sånn slumske, litt sånn, men det gjorde jeg i hvert fall, vi var veldig uenige på om, ja, skal vi bare ta sjansen, eller nei, dette er ikke noe vi vil gjøre, og så enda det jo med at da prosjektet tok slutt da. Og da kom det en sånn aha-opplevelse for meg da, for jeg hadde ikke hatt noe annen plan enn å bare...
Du skulle bli rockestjerner med Vårnebelli?
Ja, eller jeg skulle ikke bli rockestjerner heller. Jeg skulle bare gjøre det greiene, og så da fantes det ikke noe annet. Og om en ble stjerner eller ikke, da... Jeg husker jeg tenkte at hvis jeg klarer å få at en tjener 100 000 i året på å gjøre dette, så skal jeg gjøre det resten av livet. Jeg hadde jo ikke gått. Det er jo ikke realistisk, men jeg husker det var liksom, det var det eneste planen jeg hadde. Og når det tok slutt da, så ble det veldig, ja, ble det veldig vanskelig. Det startet vel egentlig starten på de, jeg er vel 20 år uten den kanalen da. Så, ja, så det var en sånn tøff periode av mitt liv da. Det var også en periode der jeg hadde brukt opp studielånet og stipendiet nesten før skolen var begynt, og så måtte jeg finne meg en jobb, så begynte jeg i posten som postbud, og for å få nok opplæring til å komme i gang der og tjene penger, så hadde jeg plutselig for mye fravær på skolen, så jeg fikk aldri fullført den skolen der da. Og etter da så forsvant jo alle til sitt, og jeg ble igjen og jobbet i posten.
I Oslo?
I Oslo, ja. Så det var fine år da.
Det var en tips om at vi måtte prate litt om bosituasjonen i Oslo. At du hadde litt ulike konstellasjoner der.
Ja, jeg flyttet veldig ofte i Oslo. Bodde der i 10-11 år, og bodde vel 10-11 forskjellige plasser. Noen plasser bodde jeg jo over et år, men det var noen som var veldig korte. Og jeg husker det ble slutt med en dama, og da bodde vi rett bak slottet, veldig sånn fint strøk, og og fjongt, men så gikk jo da forholdet bli slutt, og da flyttet jeg inn på de kalte det Oslo Slumstasjon, Frelsesarmeen sin, ja, en sånn inn, det var nedlagt da, og det skulle rives, men en kamerat der nede hadde jobbet i siviltjenesten året før, så han hadde nøkler, og han bodde og legde der da, hadde fått lov, og da kunne vi jo få. Så da bodde jeg der på en sånn type internat, veldig slitt, Borgata 2, Oslo Slumstasjon.
Jeg sa det også noe med en plass i Carl Berner, ja. Der du gav husrom til flere russere. Og ja. At det stiet var så fullt at det var ikke plass til deg heller. Men,
ja, jeg har alltid tatt vare på folk rundt meg da, som har trengt det. Men det er jo i korte perioder da. Og så var det en god musikervenn som var russer da. Så bodde hos meg en periode der. Så ja, det kunne være litt mye folk. Og var ikke redd for folk på den tiden.
Var det også her på den tiden her at du var med i Oslo Domkirkes ungdomskor?
Ja, det var rett etter da, noen år etter Wonderbelly var slutt, så var det første forsøk på, ja, men jeg kan jo kanskje prøve å synge litt, og da var det en som, jo, du må komme, vi mangler gutter. Og de skulle reise på sånn korolympiade i Bremen, så jeg fant ut jeg kunne bli med, og da var det jo sånne opptaksprøver med nota, og en skulle, der måtte jeg bare avbryte og si at, vet du hva, da kan jeg ikke, men jeg kan synge en Wonderbelly-låt. Så ja, jeg kunne jo prøve det da, men det var viktig å lese nota, men så sång jeg en Wonderbelly-låt, og så sa de, ja, dette selvfølgelig skal du. Så da ble jeg tatt, fikk jeg være med der da.
Hvordan var det?
Det var veldig nytt, veldig, veldig spennende. Det er jo, kor er jo på en måte en, det er jo en helt annen ting. Og vi øvde jo i domkirken der. Det var utrolig fin klang der da. Nei, og så var det litt en, jeg må jo prøve å lese notene på et eller annet vis da. Så det, men det meste gikk jo på å bare pugge låtene i hovedet. Jeg husker vi spilte, eller sång veldig mye Rachmaninov og den type ting der da. Men veldig, veldig fin erfaring å ha med seg. Men jeg var ikke med mer enn et år, men jeg husker.
Men var du med til den kor-olympiaden?
Ja da.
Hvordan virker det?
Nei, for meg var det jo, jeg var jo veldig fersk på alt det der, men det var veldig, veldig kjekt da. Masse kor, og ja, jeg trodde ikke kor var så stort, men en veldig fin opplevelse, og veldig sosial og fin tur. På vei ned så stoppet vi også i Danmark og hadde konsert i et galleri der. Veldig, veldig fint. Så gjør at den, ja, den der musikken lå og vaka i vannoverflate og der også, holdt det på seg.
Hva så gjorde du havnet tilbake igjen til Stol?
Det var, jeg hadde jobbet mange år, og i slutten så reiste jeg veldig mye. Og da var jeg veldig mye på de siste 4 år, så var jeg veldig mye på Vestlandet. Jobbet egentlig mellom, ja, i slutten var Florø og Kragerø, altså Sør-Vestlandet da. Og traff min nåværende kona, og hun ble gravid, og så måtte vi finne en plass å slå oss til rette da. Og da var jeg stod der mellom å bli i Oslo, noe som var egentlig veldig dyrt, eller Lillestrøm, Stavanger, der jeg hadde på en måte kontor. Men så fant vi ut at det beste var å flytte tilbake til Stord og til familie. Og da, ja, da gjorde jeg da, mens jeg fortsatte å jobbe i posten og reise rundt da. Når jeg var mye ute og reiste, og hun hadde 4 unger hjemme, så på et eller annet tidspunkt, så, og helt sikkert litt for sent, så må han jo bare flytte hjem og finne seg en jobb her da. Og da oppnår jeg seg en mulighet der på OMA.
Du snakker om OMA båtbyggeri.
Ja.
Hva du gjør der?
Der kjører jeg litt trøkk, og tar imot vare, og fyller på diverse verktøy og utstyr. Ja, 7-3 jobb. Veldig behagelig og greit. Gjør jo at en får litt mer tid til fritidssysler også. Og det har jo gjort at det har åpnet seg mer for musikken da.
Ja. Hva tid traff du Ian første gang?
Da var i helt i slutten av Wonderbelly-perioden. Da husker jeg vi var hjemme, om det var i romhjul eller en høytid i hvert fall, der vi var hjemme alle sammen. Og da hadde vi en jobb på tapperiet, der vi spilte, og der var Ian den kvelden sammen med Ingerd, så kom jeg fra Stord da. Og da var første gang jeg helste på han. Om det var der eller i etterkant, så var jo han interessert i denne, ja, den grunge-vokalisten fra Stord. Og ja, det var egentlig første gang. 10 år etter da, så traff jeg han her på Stord, og han lurte på, ja, hvordan går det med, har du noe, skal vi gjøre noe sammen? Skal vi lage låter eller album? Og den invitasjonen, den har alltid ligget der. Jeg har aldri tørt å sende han noe som helst. De første 10 år også, så gikk det egentlig 10 år til før jeg, ja, før jeg tok motet til meg og ja, delte disse tingene som jeg har gjort hjemme med låste dører og gardinen igjen i løpet av egentlig de siste 20 årene. Og så var vi i gang for å starte for 2,5 års tid siden, tenker jeg.
Ja, for da startet Keltersen, eller hvordan uttaler du det navnet?
Keltersen. Ja. Det er litt sånn universalt.
Hva betyr det? Eller er det noen betydning?
Det er ingen betydning. Det er på en måte en slags alias, eller noen gamertag, altså en litt sånn, jeg får skjule min virkelige identitet, selv om den ikke er så veldig skjult da. Så er det, ja. Det er en sånn gamertag jeg har brukt. Jeg har ikke spilt så veldig mye da, men jeg er jo gammel mann, så det er stort sett sånne gamle spill da, i så tilfelle, men det er jo en sånn navn jeg har brukt på ting når jeg skal gjøre ting, så jeg er utenfor den der trygghetssirkelen da. Og ja, og så er det svung over da, og passer både som en soloartist, og så kan det også passe at det er band hvis det da er. Så det betyr ingenting. Det er bare noe så.
Det er catchy i hvert fall.
Ja.
Men ta oss med da, de årene som du nå har brukt på å jobbe frem, for nå slipper du et album.
Ja. Det er jo egentlig en, materialet er jo fra hele perioden, fra ja, i slutten av Wonderbelly, og to av låtene er faktisk Wonderbelly-låter som er i ny drakt. Men det er tekster og melodier som jeg alltid har hatt med meg, som jeg er veldig glad i. Det er den der kanalen å få ut tingen en reflekterer over, tingen er redd for, og setter musikk på de følelsene, det er egentlig da det har vært hele tiden. En slags sånn søppelplass for ting som må ut.
Fortell litt om prosessen, hvordan du jobber.
Jeg har jo tatt tak i disse låtene eller ting som jeg har gjort da, helt på egen hånd. Og i starten så var det da nesten så vidt jeg tørte å lage lyd, og jeg måtte, ja, helst så skulle naboene ikke være hjemme også, det var helt der. Så har jeg bare gjort det mer og mer, og at folk kan være hjemme, altså familie kan være hjemme, så har jeg tørt å åpne meg mer og mer. Men jeg har lagt noen låter og satt musikk på disse følelsene og refleksjonene og tankene jeg har hatt om, ja, ting, helt sånn vanlige ting som dukker opp i egentlig alle liv, og prøvde å bruke det som en sånn medisin eller en terapi da. Og disse har jeg da en og en sendt til Ian, og så har vi tatt det videre derifra da, i studio. Og prosessen har vært kjempenyttig. Jeg har vokst veldig på det. Og det som er så herlig med Ian, at han gir deg den tid du trenger. Han gir deg det rommet du trenger, og gir seg ikke før før en er der en skal være da. Og det har gitt meg vanvittig mye mer selvtillit på det jeg gjør, og trygghet på at det jeg gjør er godt nok. Og det har vært utrolig flott å få være med på da. Det er merkelig hvordan en kan, hva skal jeg si, forandre seg som person, og ikke sånn at en forandrer personlighet, men at en blir så mye tryggere på seg selv med å jobbe med disse tingene og disse følelsene, så, og gjennom prosessen så blir den ferdige låten er på en måte punktummet på det, og så er det ferdig, da er det ut av verden, da er det vekk liksom. Og det har jo gjort at mye av de tingene som jeg har gått og gnagd på og aldri sleppt ut, det er nå ferdig, og da blir en jo, ja, får en da jo bedre.
Ja, hvordan føles det nå da, at du skal stille deg frem på scenen på arena på lørdag? Hvordan tror du det vil være?
Jeg gleder meg faktisk. Selvfølgelig er veldig nervøs, og det er veldig mye som jeg gjerne skulle ha fått blitt mer trygg på da, i forhold til band og i forhold til øving, og ting går veldig fort om dagen, og spesielt etter covid så har det gått så fort at en må bare springe med, men jeg gleder meg faktisk, og ja, jeg har hatt veldig sånn trøbbel med å gå på scenen, synes det har vært veldig ekkelt, men etter hvert så har jeg blitt tryggere på det, og det er nok mye av æren for det er jo Ian som skal ha gjennom prosessen med albumet og jobbe gjennom låtene fra hver minste detalj og følelser, og disse innhoppene han har hatt underveis de siste 10 årene da, på viseklubben hos Endre og videre, og på romhjulsgrønsjen til Ian. Så har han litt og litt fått stått på scene og fått, ja, holdt det litt varmt da. Ja, nei, så jeg gleder meg veldig til å gå på scenen og vise hva Keltas han har å by på da.
Ja, for de som ikke har mulighet til å stikke på arena på lørdag, hvor kan de ellers høre musikken?
Det er på digitale lytteflate, Spotify, YouTube, jeg tror det er distribuert ut til alle, de fleste digitale flate, og der kan en da høre både singler og albumet som kom ut da 3. februar.
Stemmer. Men det ikke bare musikk som opptar deg. Jeg har jo drevet litt research her, og jeg hørte blant annet om at du har hatt en tur til Kambodsja
ja.
Med familien.
Mm.
Hva skjedde der?
Åh, det var en nydelig tur. Det var et år, så fant vi ut at i år så droppet vi julepresanger, og ble invitert da av et vennepar, en veldig god venn av meg, og Kono, som kommer fra Kambodsja da. Og de inviterte oss ned der i, jeg tror det var 4 veker i desember, for mange år siden, 2015 kanskje. Og der fikk vi litt sånn innsido av Kambodsja i stedet for alle turistattraksjonene, eller rettere sagt, vi fikk alle turistattraksjonene, men i tillegg alt rundt da, i og med at jeg hadde kono til han kameraten min, Jan Kenneth Polle, og der hadde vi i forkant da, brukte julegavepengene til å finansiere en brønn ute på landsbygda der. Og da startet de på noen måneder i forkant, sånn at når vi kom ned der, så var den ferdig. Og da fikk vi vært der og overlevert den til denne familien da, i denne trehutta.
Det er en rimelig bra julepresang.
Det er en helt fantastisk julepresang, og det er nok den julepresangen som jeg har gitt, så er den så en desidert største og har gjort mest godt da. For relativt lite da, her i Norge, så ser en hvor vanvittig mye dette kan gjøre i et annet land. Og jeg hørte nå, han sa han kompisen min at eller Jan Kenneth, at de hadde hatt noen tørre år der nede, og den var den eneste brønnen i mils omkrets som var vatten i.
Såpass.
Så da hadde de jo trailere på trailere som var å hente vatten der. Da. Og det er sånn som føles godt. Så var det jo mye annet som skjedde også, men...
Fått spare deg til en annen podcast-episode.
Ja.
Men jeg tror samme kompisen fortalte forresten om en fisketur dere hadde hatt i Oslo, der du kaper en abbor, tror jeg, på 1 kilo eller noe sånt. Husker du den, eller er det bare han som husker den?
Jeg skjønner han, jeg husker den. Nei, det var en tur. Vi var veldig mye på ture i helgen oppe i marka og med fisker. Og, det var en sånn... sånn tur som jeg aldri kom til å glemme, for det var helt nydelig vær. Vi hadde egentlig tenkt å dra hjem igjen, tror jeg. Så skulle vi bare fylle opp vannflaskene, og det var noe i regn, så det var noe drikkevatten eller en eller annen plass. Da gikk vi ned der, og da var det helt fantastisk nes med berg, og da fatt vi ut, nei, vi hentet sekkene, og så ble vi der da. Og jeg husker, han elsker jo å fiske, han er jeg ikke så glad i da. Men jeg husker han ble litt irritert fordi han fisket, og han hadde kjøpt en fiskestong til meg da, i gave til den turen. Og jeg var, jeg vet ikke, jeg er jo litt rar. Jeg blir fascinert av litt sånne små detaljer, så jeg tror jeg drev å filme noe maur eller noe edderkopp eller på berget der, og var veldig fascinert over, ja. Og han sto og fisket da, og så slengte han en kommentar, og da tenkte jeg, ja, jeg må jo, jeg fikk jo den i gave liksom, så da må jeg, da åpnet jeg den og satte på, jeg satte på den sluken som var støggast. Kastet jeg ut i, og så fikk jeg en svær abbor på første kastet da. Så ja, det var en vittig flott tur.
Smakte godt?
Nei. Nei, jeg synes og husker at den ikke var så god, men
Ja, ja, men uansett, ja, ja. Det jo stas.
Ja.
Har du noen andre planer fremover, så hva skjer med Keltersen fremover?
Nei, nå det, jeg har prøvd å ta korte steg om gangen. Først av nå jo releasen på Monologfestivalen. Og så det noen jobber til på gang. Målet jo også å få spilt litt live. Og så det jo å jobbe med nytt materiale. Og ikke noe jeg kommer til å gi meg med før jeg må, det egentlig. Så ja, da det korte perspektivet.
Hva antrekk stiller du i på lørdag? Blir det avispapir, kjole, eller?
Nei, det har jeg ikke tenkt på faktisk. Men jeg tenker nå er jeg så... Jeg er så gammel blitt at jeg kommer sikkert til å stille i sikkert akkurat det samme jeg sitter i her nå.
Hvor kan folk eventuelt slå følge? Har du en egen Keltersen-profil på Instagram eller noe der?
Ja, jeg har en sida på Facebook, Keltersen, og Keltersen Music på Instagram. Så er det prøve å oppdatere, men jeg er ikke sånn. Jeg er ikke så god venn med sosiale medier, men jeg prøver å dele litt av prosessen og, hva skal jeg si, skape litt nysgjerrighet gjennom litt små snutter og sneak peeks.
Ja.
Og kommer nok kanskje i nettsida også snart da, selv om det litt sånn gammeldags, men det hører jo hjemme for gamle artister.
Sånt kan være lurt. Og hvis folk hører dette her før den 4. februar, hvor kan de skaffe billetter til arrangementet?
Da kan de skaffe på Frugård eller på Monolog si sida. Helt sikkert en Keltersen-post på Keltersen på Facebook. Ja, kan jo kanskje dele ut to pass og. For jeg vet ikke om det kan være spørrekonkurranse her, eller et eller annet.
Ja, hvor skal den konkurransen se ut?
Hvis den liker Keltersen på Facebook og på Instagram, gjerne følger artisten på Spotify også, og sender meg en melding.
Og sier at du har gjort det.
Og sier at du har gjort det, ja. Så kan den bli trekt ut til å få to pass til Monologfestivalen på Arena 3. og 4. februar.
Jeg står det bare til å hive seg rundt og...
Ja.
Ja da. Da sier jeg meg tusen takk for at du tok turen i studio her, etter en lang dag og lang øvingsøkt.
Ja.
Og så ønsker jeg lykke til.
Tusen takk for at jeg fikk komme. Det er veldig hyggelig, selv om jeg er segen og trøtt. Men ja, veldig kjekt. Takk for praten.
Takk for at du lyttet til dagens episode av Sunnhordland-podden, og har du lyst til å gi en tilbakemelding, så er det kjempestas om du sender en melding, enten til meg eller til gjesten som jeg hadde med meg i dag. Det er alltid inspirerende å høre ifra deg som har lyttet til episoden, hva du syns. Har du lyst til å gi podcasten en vurdering i Apple Podcaster eller noen stjerne på Spotify, så setter jeg også stor pris på det. Og har du kritikk og konstruktiv tilbakemelding, så er det jo kjempestas om du sender en e-post til for eksempel post@sunnhordlandpodden.no. Og hvis dette var første gangen du lyttet til podden, så håper jeg da at du har lyst til å sjekke ut flere episoder i arkivet. Det er så mange gode folk fra Sunnhordland som har vært innom studio og delt om det som de brenner for. Og jeg håper da at du har lyst til å slå følge med podcasten i sosiale medier. Du finner oss på Instagram og på Facebook. Det er også veldig flott om du har lyst til å sende inn ønske og tips om personer som du mener bør være med i podcasten fremover. Da ønsker jeg deg en fin dag, og så poddes vi plutselig igjen hvis alt går etter plan. Podcasten er produsert av Kjetil Fyllingen.